Areena.
Politiikka Radio.
Toinen maailmansota alkoi kaksitasolentokoneen ja päättyi suihkuhävittäjiin ja raketteihin. Venäjän hyökkäys Ukrainassa käynnistyi perinteisiin taktiikoin, jotka menettivät nopeasti merkityksensä. Ollaanko Suomessa varauduttu vuosikaudet sotaan, jollaisia ei enää käydä? Olisiko kansakunnan vähät varat pitänyt laittaa kalliiden amerikkalaishävittäjien sijaan drooneihin tai toisiin sotateknologioihin? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola.
Kiitos.
Tekniikan ja sotatieteiden tohtori, entinen sotilasyliinsinööri, insinööri eversti EVP.
Elää vanhassa palkalla.
Tai hiljattain eläköitynyt.
Kyllä.
No, mutta joka tapauksessa olet toiminut sodankäynnin, sotateknologian, tutkimuksen, kehittämisen ja rakentamisen parissa puolustusvoimissa yli 3 vuosikymmentä, joista viimeisimmän puolustusvoimien tutkimusjohtajana. Sinun on viitattu myös puolustusvoimien Goona, eli James Bond-tarinoiden innovaattorina, joka rakensi ja hankki lupa tappaa agentti 007:lle uusimmat verkit, joilla Bond vihollisensa yllätti. Niin Jyri, osuiko tämä koodinimi GOO viittauksena asian ytimeen vai sujuvasti sen viereen?
No, siitä tietysti muiden tarvitsisi arvioida, mutta kaikenlaista ideointia ja innovointia on tullut harrastettua. Sodankäynti on kuitenkin semmoista ketuhäntä kainalossa toimimista ja aina niin kuin viekkauden kautta ajattelua, salaamista, viekkautta, kaiken maailman koiran temppuja vastapuolelle, kapuloita rattaisiin, erilaisia kapuloita on kehitelty. Se on oikeastaan sotatekniikan hienous tai tämmöinen mielikuvitusta inspiroiva puoli, että kaikesta aina joutuu miettimään, että miten tätä käyttää itse. Jos vastustaja käyttää sitä, niin miten sitten tähän pistetään kapula rattaaseen.
Jatkuvaa petkuttamista,
ja se, joka petkuttaa eniten ja yllättää pahiten, niin se yleensä voittaa.
No, olet siis sotateknologian niin sanotusti syvämpään asiantuntija, niin miksi nyt eläköidyttyäsi olet kirjoittanut kirjan nimeltä Koneiden sota, jossa analysoit paitsi sotateknologian viimeaikaista kehitystä, etenkin droonisodan osalta, mutta annat lisäksi huutia myös sille, kuinka näkyvissä ollut sotateknologinen kehitys olisi muun muassa Suomessa ja puolustusvoimissa näkynyt liian vähän tai verkkaisesti asejärjestelmä- ja materiaalihankintapäätöksissä, erityisesti juuri kun puhutaan Ukrainan sodassa läpimurron tehneen droonisodan osalta. Miksi tulet asiassa esiin juuri nyt?
Itse asiassa sitä kirjaa on ollut työn alla jokin aikaa, mutta kun pääsin eläkkeelle, niin vasta oli aikaa kirjoittaa kirjaa. Mä oon 19 kirjaa kirjoittanut ennen kuin ryhdyin puolustusvoimien tutkimusjohtajaksi, ja siinä aikana en ehtinyt sitten kirjoittaa yhtään. Tämä rakkaus kirjoittamista kohtaan oli yksi syy, miksi jäin eläkkeelle. Miksi juuri nyt? Niin 2003-2002 kirjoitettiin jo drooneista, tehtiin tulevaisuusarviota siitä, että miten ne tulevat. Niiden kehitys on nopeampaa kuin panssarivaunujen ja vastaavien isojen monoliittien, ja ne tulee olemaan sitten niskan päällä sodankäynnissä myöhemmin. Ja näinhän siinä sitten kävi. Ja tietenkin se on tuo jälkiviisaus on aina semmoinen imelin viisauden laji, mutta en malttanut olla sitä kirjaani pistämättä, että 2003 alkaen on puolustusvoimien tutkimus ruvennut tuottamaan sitä tietoa, että droonit tulee olemaan merkittävä vallankumouksellinen tekijä sodankäynnissä.
Rivissä seisoessasi, niin etkö olisi voinut muista teosta kirjoittaa?
Olisimme varmaan tuommoisen teoksen voinut kirjoittaa, ja kyllä mä niitä asioita kirjoitinkin. Tietenkin aina pitää olla lojaali sille organisaatiolle, jossa on töissä, että paljon puhuttiin seinien takana tai ovien takana. Ja kyllä puolustumat on niin kuin drooneja ottanut myöskin tutkimuksen kehittämisen kohteeksi, mutta niistä kaikista ei vaan puhuta. Se näyttää ehkä ulkopuolelle vähän vaatimattomammalta kuin se oikeasti onkaan.
No, kuvaat päätöstä kirjan kirjoittamisesta teoksessa Ukrainan sodasta saamiesi väristysten kautta. Ukrainassa tapahtuu juuri nyt se, mitä arvioissani esitin jo 20 vuotta sitten. Taistelukentän kuningas on kuollut taistelupanssarivaunukaan ei pärjää drooneille. Neljännesvuosisadan ennakoitu, odotettu ja saarnattu vallankuvaus on silmiemme edessä. Se ei ole enää teoriaa, argumentaatiota ja uskomuksia. Juuri tuona hetkenä päätin kirjoittaa tämän kirjan. Niin, Jyri, olemmeko me siis läpi 2000-luvun varautuneet Suomessa tulevaisuuden sijaan menneisyyden sotaan?
Ei näin ihan suoraan voi sanoa. Että kyllä tekniikka kehittyy pikkuhiljaa ja se, mitä koitin tuolloin jo sanoa, että teknologia on paljon pidemmällä kuin mitä on tekniikka. Eli mitä sotilaat tilaavat puolustusteollisuudelta, mitä puolustusteollisuus tekee, niin se on semmoista. Silloin puhuttiin, että hankitaan valmiiksi ponnistettua, toimivaksi todennettua tekniikkaa. Ja silloin ei niin kuin edes pyritty siihen, että ollaan teknisen kehityksen kärjessä. Ja se johtaa tietysti siihen, että tekniikka on muutamia vuosia vanhoja, mutta silloin teknologia on useita vuosia vanhoja. Ja jos joku tämän tilanteen murtaa, ja niin kuin varoitin jo silloin 2000-luvun alussa, että tilanne on labiili, eli epävakaa, koska teknologia on pidemmällä kuin tekniikka. Ja jos kriisi syntyy, isompi sota, niin kuin kahden verrannollisen valtion välissä, niin teknologiasta kyetään hyödyntämään ja ottamaan käyttöön hyvin paljon nopeammin, hyvin paljon enemmän kuin siihen asti oli totuttu. Eli tämä sama ilmiö, että toinen maailmansota alkoi niillä kaksitasokoneilla ja kahdessa vuodessa ihmiskunta oli jo avaruudessa kehittänyt suihkumoottoria ja rakettiaseet. Nyt ollaan ihan samassa tilanteessa, että se mitä on nähnyt tuolla laboratoriossa, niin on huimasti enemmän, huimasti pidemmälle kuin mitä tällä hetkellä vieläkään näkyy taistelukentällä.
No siis onko se tavallaan 2000-luvun puolustushankintapäätösten problematiikka, niin meneekö se juuri tällä tavalla, että asevoimat ostaa sitä, mitä teollisuus tekee, ja teollisuus tekee sitä, mitä asiakas tilaa, eli puolustusvoimat tilaa, eli tällaisessa oravan pyörässä tämä uusi teknologia ja sen luomat mahdollisuudet jäävät tyystin syrjään?
Se on juurikin näin. Ja tämä on niin kuin merkittävä haaste, että jos korostetaan sitä riskejen välttämistä ja sitä varman päälle toimimista, ei uskalleta ostaa riskejä yksittäisissä järjestelmissä, niin silloin otetaan todella iso riski siinä kokonaisuudessa. Et jos yhtään pikkuaskelta ei uskalleta ottaa riskin pelossa, niin isot askeleetkin jää ottamatta. Tämä on vähän erilainen tilanne esimerkiksi Israelissa, jossa ne kokeilee kaikenlaista hulluakin. Ja monet asiat niistä lähtee eteenpäin, kaikki ei välttämättä lähde eteenpäin, mutta jos mitään ei uskalleta kokeilla, niin homma ei lähde eteenpäin.
Onko Israel tässä joku sellainen poikkeusesimerkki?
Israel on aika lailla poikkeuksellinen esimerkki siinä, miten ne on kyennyt innovaatiotoiminnan ottamaan niin kuin valtiolliseen hoitoon ja integroimaan sen asevoimien, teollisuuden ja tiedeyhteisön niin kuin symbioottiseen suhteeseen. Ja toisin kuin muissa länsimaissa, myöskään meillä Suomessa, niin se perustuu ehkä enemmän täällä semmoiseen asiakastoimittajaketjuun ja monimutkaisiin kaupallisiin sopimuksiin ja hitaaseen prosessiin. Israelissa ne on enemmän integroitu kokonaisuudeksi.
2014 aloittaisessa puolustusvoimien tutkimusjohtajana, niin sait tehtävän toimia puolustusvoimien niin sanottuna unilukkarina. Ja tämä unilukkarin virkahan on vanha kirkon virka, jossa sen haltijan tuli varmistaa se, että seurakunta pysyy hereillä. Ja kirjoitat, että tehtävä ei ollut helppo, vaati rohkeutta katsoa eteenpäin ja kykyä nähdä toisen, uskallusta kopauttaa silloin, kun joku oli nukahtanut. Niin Jyri Kosola, miten arvioit nyt näin jälkikäteen, että epäonnistuitko vai onnistuitko tässä tehtävässäsi herätellä seurakuntaa, joka nyt varmasti sitten koostuu puolustusvoimista. Enpä tiedä, koostuuko se nyt laimin myöskin niistä poliitikoista, jotka näitä puolustusasioihin liittyviä päätöksiä sitten eduskunnassa tai valtioneuvostossa tekemät, mutta joka tapauksessa tästä seurakunnasta.
Hyvä kysymys, että onnistuinko vai epäonnistuinko. Oliko se kopautus, joka ei sitten herättänyt välttämättä seurakuntaa, niin onnistuminen vai epäonnistuminen, mutta ainakin kovasti kopauttelin jopa niin pitkään, että eräskin dignitääri totesi, että hän ei halua enää kuulla sanakaan Kosolasta ja drooneista, mutta otin sen sitten loppujen lopuksi kohteliaisuutena. Huomion osoituksena sitä vastaan, että olin kuitenkin siinä oikeassa ja uskalsin sitten ottaa kantaa, mutta Mutta mä oon tehnyt vuodesta 1993 eteenpäin sotateknistä ennustamista ja arviointia. Ja kyllä ne kaikki asiat, mitä on ennustettu ja todettu, että miten tekniikka kehittyy, miten sodankäynti kehittyy, niin on muutama detaljia lukuun ottamatta toteutunut. Et silloin TCP/IP eli nykyisen internetprotokollan merkitystä ei nähty aikana niin isona, koska se voitti paremman teknologian ja siinä mentiin harhaan. Mutta sekin oli ehkä detalji, koska olennaista oli verkostoituminen, verkostomainen puolustus ja sitä kautta suorituskykyjen saaminen palveluna. Ja se, millä tekniikalla se tehtiin, niin se oli ehkä hieman sitten detalji-asia, mutta muuten on nähty aika pitkälti tämä kehitys. Elektronisen sodankäynnin merkitys, informaatiosodankäynnin merkitys, kybersodankäynti. Mullekin 90-luvulla todettiin, eräs eversti totesi, että Kosola ei bitillä voi tappaa, kun kerroin kybersodankäynnin tulevaisuuden kuviosta. Kyllä bitilläkin voi tappaa, mutta se ei ole ehkä se olennainen juttu. Mutta se digitalisaatio, digitaalinen taistelukenttä, josta kirjoitettiin jo silloisen majuri ja nykyisen kenraali Heiskasen johdolla, niin vuonna 1999 aika lailla kuvattiin silloin jo tämä nykyinen taistelukenttä tai taistelutila, mikä myöskin Ukrainassa valitsee.
Eli onko se sodankäynnin teknologinen nykytaso, joka on nyt jo niin sanotusti mainstreamia ja valtavirtaa, ja olemmeko me, siis Suomen puolustusvoimat ja Suomi tässä kehityksessä nyt niin kuin mainstream-toimija, ei edellä, ei toisaalta jäljessäkään. Missä me menemme?
No meillä on varmaan asioita, jotka on edellä, asioita, jotka on jäljessä, mutta jos me vertaan NATO-maihin ja ei-NATO-maihin, niin kyllä Suomessa asiat aika hyvin on. Kyllä puolustusvoimat on seurannut kehitystä. Ja se, mitä olisin toivonut, olisi seurattu enemmän tai ennakoitunut, tietysti on tämä droonien sota, koneiden sota, ja siksi mä siitä kirjan kirjoitinkin, mutta se, että meillä on paljon muuta asioita, jotka meillä on erittäin hyvin. Meillä on hyvä tiedusteluvalvontajärjestelmä, meillä on jo toimiva johtamisjärjestelmä, yhteinen tulen vaikutuksen järjestelmä ja näin poispäin. Että kyllä me ollaan niin kuin NATO-maidenkin joukossa niin kuin keskivertoa parempia.
Et siis halua herätellä suomalaisia nyt johonkin väärien päätösten pitkään ja ankeaan historiaan näin läpi 2000-luvulla, vaan pikemminkin havahduttaa ylipäänsä keskustelua tästä asiasta.
En mä sano, että olisi vääriä päätöksiä tehty, mutta päätökset tehdään aina ajassa, siinä ajassa sillä tiedolla, mikä on käytettävissä. Ja yleensä yritän ottaa esimerkkiä sitä omasta historiastani, että mitä olisi pitänyt oppia. Esimerkiksi silloin, kun nuorena insinöörinä sain ensimmäisen projektin haltuun ja silloin oltiin hankkimassa yhtymän viestijärjestelmää ja silloin oli TCP/IP eli internet oli voimakkaasti tulossa ja mä sitä hankkiessani hoksasin, että me hankitaan viimeiset NATO-standardin mukaiset viestijärjestelmät ja totesin, että näitä ei ehkä kannata nyt hankkia, että olisi kannattanut hankkia vähän aikaisemmin tai sitten kannattaisi odottaa ja hankkia jonkin ajan kuluttua myöhemmin internetpohjaisia järjestelmiä. Mutta se ei mene ihan näin, että me ei voida jättää Suomen puolustusta niin kuin tyhjän päälle 5 vuodeksi tai 10 vuodeksi, että sitten meillä tulee niitä kykyjä, vaan sen koneen on oltava valmis aina ja koko ajan, ja se valmius on olemassa. Ja näitä päätöksiä vasten tehdään sitten semmoisiakin päätöksiä kuin esimerkiksi Itä-Saksan kaupan, jossa ostettiin vanhoja TC2 ja kaikkea muuta vaunuja, jotka sitten peruskorjattiin. Otettiin käyttöön ja parin vuoden kuluttua museotiin tuonne Parolan panssarimuseolle, että ne ei pitkään käytössä ollut. Jälkikäteen ajatellen, niin jos olisi tiedetty, miten maailma kehittyy, näin ei olisi kannattanut tehdä. Merivoimien ilmatyynyalus Tuuli on hyvä esimerkki myöskin siitä, että se oli erittäin hieno oivallus, hyvä innovaatio. Mutta kun sitten kävi niin onnettomasti, eli niin onnellisesti, että Neuvostoliitto kaatui, niin taas tarve muuttui. Ja se jälkikäteen ajateltuna ei ollut hyvä juttu. Mutta sillä hetkellä, kun se päätös tehtiin, se oli erittäin perusteltu ja hyvä. Ja osoittaa myöskin sitten puolustusvoimessa sitä kykyä myöntää, että ei pusketa härkäpäisesti asioita eteenpäin. Jos maailma muuttuu, teknologia kehittyy, niin sitten muutetaan toimintaa. Dronien kohdalla ehkä tämä olisi saanut olla vähän nopeampaa ja varmaan tässä vauhti kehittyy, kun Ukraina koko sodasta saadaan kokemuksia.
Huomautuksena voi todeta, että Ukrainan sodassa sieltä välittyvissä uutiskuvissa niin juuri noita Itä-Saksasta tuttuja panssarivaunuja ja rynnäkkövaunuja on roihauteltu tuleen droonien toimesta oikein sitten urakalla.
Joo, juurikin näin. Ja niin kuin silloin 2000-luvun alussa kirjoitinkin, että näin siinä tulee käymään. Kyllä se droneja vähätellään osin sillä, että ne ei ole kaikki voipia ja niitä vastaakin tulee kehittymään vastatoimenpiteitä. Ihan varmasti tulee, mutta samalla voitaisiin todeta, että hävittäjäkone ei ole tärkeä, koska silläkin kun tulee vastatoimenpiteitä tai konekivääri ei ollut merkittävä. Droonit on kuitenkin se erittäin iso murrostekijä, joka muuttaa sodankäynnin paradigmaa, eli perusperiaatteita ihan siitä, että pyritään välttämään tappioita. Ei haluta, että tulee hauhtuneita tai kuolleita. Suomessa se on vain marginaalinen kustannuserä. Kukaan ei kaipaa sitä robottia, joka on tuolla Savovalla. Ja se madaltaa sodan kynnystä. Voidaan aloittaa sota matalammalla kynnyksellä. Voidaan väittää, että ei, me emme siellä oltu. Attribuutio on heikompaa. Ja voidaan ottaa riskejä, voidaan jättää droonia sinne selustaan, voidaan muuttaa monta taktista käyttöperiaatetta ihan toiseksi.
Kirjoitat, että droonit ovat anonyymejä, orpoja, nopeita, ketteriä, kärsivällisiä, joukkovoimaisia, ennen kaikkea uhrattavissa. Anonyymius madaltaa sodan aloittamisen kynnystä, orpous pitkittää sotaa, nopeus ja ketteryys poistavat ihmisen koneen ulkopuolelle, droonit muuttavat koko sodan kuvan. Niin onko tämä siis yksinkertaistainen sodankäynnin totaalinen vallankumous, mitä todistamme Ukrainassa paraikaa?
Kyllä mä käyttäisin nimitystä sodankäynnin vallankumous, vaikka tämmöinen revolutionary military affairs, RMA, on ollut pitkään ja semmoinen, että mainostetaan, että kaikki on vallankumouksellisia. Mutta se, että ihminen otetaan pois, se, että sota voi periaatteessa jatkuu loputtomiin, koska ei ole robottien äitiä, jotka protestoisivat punaisella torilla sodan jatkamista. Sota voidaan ulottaa kaikkialle koko yhteiskuntaan ja kyllä se on niin iso muutos, että kyllä mä käyttäisin nimitystä sodankäynnin vallankumous.
Niin, toteat, että yksittäisten droonimallien esittely vanhentaisi viestin. Sen sijaan ajatonta on teknologia ja sodan välinen suhde. Niin mitä tällä tarkoitat?
Se tarkoittaa sitä, että sotatekniikka alkaa siitä, että otetaan se puunuija käteen. Mahdollistaa sen, että voidaan toimia toisen vaikutuspiirin ulkopuolelta ja kohdistaa toiseen enemmän voimaa, kuin toinen pystyy kohdistamaan sinua. Sille tulee aina sitten vasta-ase. Kaikille sodankäynnin menetelmille tulee vastamenetelmä ja se ase voi olla vaikka sitten linko tai kivi, joka voi heittää kauempaa, kun toinen pystyy nuijalla sohimaan. Eli sodankäynnin luontainen periaate on se, että pyritään näkemään toinen ennen kuin toinen näkee, pyritään tekemään päätös siitä, lähdetäänkö karkuun vai hyökätäänkö ennen kuin toinen pystyy tekemään päätöksen. Pyritään lyömään toista etäisyydeltä, jolta toinen ei pysty lyömään takaisin. Ja näin poispäin. Ja nämä on niitä sodan luontaisia periaatteita. Nämä on muutoksessa. Eli se, että otetaan etäisyyttä, johtaa siihen, että tehdään kalliimpia, suorituskykyisempiä järjestelmiä. Mutta sitten jos voidaan lähettää kone iholle, koska ei ole väliä sattuuko koneeseen vai ei, niin voidaankin tehdä halvempia järjestelmiä. Voidaan tehdä vähemmän suorituskykyisiä, mutta enemmän vaikuttavia. Nämä niin kuin muuttaa sitä sodan peruslainalaisuuksia. Vastaavanlainen ajatus on, jos ajatellaan high ground, eli sodan käynnin periaatteessa on vuosituhansia, kymmeniä tuhansia vuosia kuuluu, että otetaan vallitseva maastokohta haltuun. Ja se on yleensä sitten korkeammalla, koska aseet on perustunut siihen, että heitetään toista jollakin, ja jos heität ylöspäin, niin se hidastuu, ja jos heität alaspäin, niin se kerää vauhtia se ase. Ja ylhäältä pystyy tähystämään paremmin kuin alhaalta. Nyt droonit muuttaa tämänkin. Jos meillä on high ground, joku korkea maastokohta, johon me hakeudutaan, siellähän me ollaan sitten näytillä. Drooni pääsee kyllä kiipeämään sen muurin ylös tai lentää sitten yläkautta. Kun me ollaan siellä näytillä ja droonit on ympärillä, me ollaan myöskin nalkissa. Ja silloin se high ground, joka oli vanhassa sodankäynnin paradigmassa tavoiteltava ihan prinsiippi, muuttuukin kuolemanloukuksi ja vihoviimeiseksi tavoiteltavaksi asiaksi, kun puhutaan drooneista.
Ja tästä ensimmäinen kunnon todiste on Ukrainan rintamilla tapahtunut kehitys.
Aika pitkälti joo. Eli se, että jos ennen vanhaa ajateltiin myöskin, että jos voimaa keskitetään, tai voimaa pitää keskittää siihen hyökkäysalueelle, että saadaan riittävä voima murtamiseen, puolustuksen murtamiseen. Nyt kun sitä voimaa keskitetään, niin saadaan riittävä houkutteleva maali drooniparvelle tuottavaksi. Eli nyt niin kuin nimenomaan ei haluta keskittää joukkoja, ei haluta operoida isoilla joukoilla.
Selittääkö tämä sen, että Ukrainassa todellakin sekä venäläiset joukot että Ukrainan joukot ovat siroteltuna pitkälle rintamalinjalle sinne sun tänne?
Mutta joo, tämä selittää sen, että tässä ukrainalaisten kanssa tehtiin tämmöistä sotapelitarkastelua ja annettiin heille joukkona pataljoonia ja komppanioita ja he purkivat ne kaikki joukkoiksi ja partioiksi. Ja totesivat, että millään isommalla joukolla ei siellä oikein pärjää, että ne tulee havaituksi, koska ne on liian isoja. Et sota on muutakin menossa. Tämäkin on ennakoitu jo ehkä semmoinen 10 vuotta sitten. Amerikasta alkoi puhua tämmöistä kuin mosaiikkisodankäynti. Eli että ei olekaan enää isoja joukkoja, vaan on semmoisia hyvin toisensa kaltaisia joukkoja, vähän niin kuin mosaiikkipaloja, jotka on riittävän samankaltaisia, että ne voi korvata toisensa, mutta kuitenkin vähän erilaisia, että ne erikoistuu aina johonkin toimintaan. Ja tämä mosaiikkisodankäynti ei tarvitse eikä vaadi prikaateja eikä pataljoonia, vaan se perustuu pienempiin joukkoihin, joita sitten tekoälyn tukemana johdetaan, ohjataan suoraan.
Onko tämä nyt sitten näitä niin sanottuja droonisodan teesejä, joista kirjoitat?
Tämä on, joo, yksi droonisodan teesi on kuitenkin se, että ne joukot pitää organisoida uudella tavalla. Jos me ajatellaan sitä, että tämä sodankäynnin periaate, että miten niin kuin organisoidaan joukkoja, niin karkeasti ryhmä on se, joka kokosta joukkoa pystyy suoraan johtamaan. Joukkoja on se koko luokka, että sä muistat jokaisen nimen, jokaisen taistelijan nimen, ja siinä on se henkinen ja psykologinen vaikutus. Komppania on muonitusyksikkö, kun paane samaleivän ääressä olevat ihmiset. Eli komppania on alin yksikkö, joka pystyy itsenäisesti selviämään tuolla taistelukentällä. Pataljoona on alin yksikkö, joka pystyy tekemään taistelutoimen, ja prikaati, rykmentti, joka pystyy tekemään operaation. Ja nämä rakenteet on osin jo sieltä raamatullisista ajoista ja osin siitä hevosen vetämästä soppatykistä johtuvia. Näitä joudutaan tarkastelemaan niin kuin robottisodan teesien kautta uudelleen.
Mm. Se tarkoittaa siis sitä, että myöskin komentavien upseerien tehtävänkuvat menevät niin sanotusti uusiksi. Oli sitten kuinka korkean kissarivistön omaavasta kenraalista kyse tahansa.
Joo, siinä varmaan kaikkien tehtävät menee uusiksi. Ja teknologinen konvergenssi, mikä tarkoittaa sitä, että asiat yhdistyy samoihin järjestelmiin, laitteisiin, niin johtaa myöskin siihen, että ihan niin kuin meillä on älypuhelin, joka on kartta ja kirjoituskone ja sillä voi soittaakin ja se on kamera ja se on kielenkäyttötoimisto, niin sen käyttäjä on silloin monen asiantuntija. Ja nyt kun meillä tulee järjestelmiä, jotka pystyy torjumaan panssarivaunuja, korvaa panssaritorjunta-aseita, ilmatorjunta-aseita, miinoja, johtamisvälineitä, häiritäjärjestelmiä, niin niistä taistelijoistakin tulee kaikkien alojen ammattilaisia.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on sotateknologian syvämpään asiantuntija, koneiden sotakirjan kirjoittaja, Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Jyri Kosola. Puhutaan pari sanaa, kuinka Suomessa velkaantuneen valtion vähät varat saataisiin paremmin riittämään uusiin miljardihankintoihin keskellä sotateknologista kilpajuoksua. Ja lähdetään liikkeelle esimerkillä, miksi Suomen puolustusvoimat ostaa miljardibudjetilla 100 metriä pitkiä laivoja, jotka ovat nykyisen kaltaisessa sodassa suuria ja helppoja maalitauluja, eikö Jyri Kosola vastaava kyvykkyys saataisiin aikaiseksi huomattavasti halvemmalla maahan tai merelle hajasijoitettavilla järjestelmillä, kuten vaikkapa näillä drooniparvilla? Ja tähän itse asiassa vielä sitten toinen kysymys, että eikö poliitikoille esitelty vaihtoehtoista mallia 4 merivoimien miljardikorvetille?
Joo. Tuossa täytyy nyt huomioida se, että nämä maalle sijoitetut drooniparvet ja vastaavanlaiset kuviot on meillä jo periaatteessa käytössä siinä mielessä, että näitä meritorjuntaohjuksia, joita me ollaan hankittu näihin aluksille, niitä myöskin sijoitetaan maalle. Eli se maakomponentti on siellä joka tapauksessa mukana. Mutta se, että jos me halutaan operoida tuonne niin kuin saattaa meriliikennettä, turvata meriliikennettä tuonne Tanskansalmille, niin silloin pitää olla joku väline, jolla sinne päästään. Droonit on siinä mielessä helppoja välineitä. Tämmöisellä drooniparvella voidaan tehdä paljonkin, mutta silloin on vaikea saattaa, silloin on vaikea suojata, silloin on vaikea ottaa tilaa haltuun. Mutta silloin on helppo kyllä tehdä vahinkoa tai muodostaa tilannekuvaa siellä. Että nämä ei ole niin kuin ihan yksi yhteen, että mä uskon siihen, että drooniaikakaudellakin me tarvitaan miehitettyjä välineitä. Vaikka mä oon puhunut sitä, että taistelukentän kuningas on kuollut, taistelupanssarivaunu nykymuodossaan on kuollut, niin ei se poista sitä tarvetta, että me tarvitaan jonkinnäköinen ajoneuvo sinne, jossa ihmisiä kuljetetaan. Mutta se ei ole mielestäni nykyisen kaltainen panssarivaunu. Sama pätee noihin merivoimien lavetteihin, että laivoja tarvitaan jatkossakin. Droonit on hyviä muodostaa tilannekuvaa, liikkumaan nopeasti, vaikuttamaan, mutta drooni ei kanna tavaraa. Sinne on vaikea laittaa kuormaa ja näin poispäin. Eli ei ole ei mustavalkoinen asia, mutta selvää on se, että tämmöisen monoliitin, jonkun kelluvan aluksen tueksi pitää saada myöskin niitä drooniparvia, jotka muodostaa tilannekuvan ja suojaa niitä.
No siis tarkoittaako tämä sitä, että tälle korvettihankkeelle olisi ollut halvempi, mutta kuitenkin vähintään saman iskukyvyn omaava vaihtoehto tarjolla?
Ei varmaan silloin, kun sitä hankintaa päätettiin tehdä. Mutta onko nyt, niin sitten tulee, tai se on niin kuin hyvä kysymys. Korostan sitä, että se korvetti pystyy tekemään ne kaikki tehtävät, mitä drooniparvi ei pysty tekemään. Mutta se, että kaikkein järkevin ratkaisu on se, että meillä on jonkinnäköinen korvetti ja sitä tuetaan sitten drooneilla joko niillä, jotka on siellä kyydissä. Ja sitten mun Robotic Autonomous Systems TC:ssä on todettu, että, tai meidän TC:ssä on todettu, että nämä pitäisi organisoida palveluksi. Eli sen korvetin ei tarvitse välttämättä kuljettaa mukana niitä drooneja, jos se voi tilata sen palveluna, tilannekuvan tai häirinnän tai vaikuttamisen.
No, kuten todettu, niin valtion varat ovat vähissä. Suomi on velkaantunut monta vuotta. Niin otetaan toinen esimerkki, vieläkin kalliimpi sellainen. Niin olisiko Suomen kaikkien aikojen ylivoimaisesti kalliimmalle F-35-hävittäjähankinnalle ollut olemassa edullisempi, mutta vastaavaan iskukykyyn yltävä vaihtoehto tarjolla?
Vaikea kysymys. Se riippuu siitä, että mikä on sen järjestelmän tehtävä. Ja tuolla niin kuin tehtäväjoukolla, mitä sille Hornetin seuraajahankkeelle niin kuin on määritelty, niin vaikea kuvitella, että voitaisiin nykytekniikalla vielä niin kuin robotilla korvata sitä. Se, että mitä tapahtuu sitten 20 vuoden kuluttua, niin se on sitten kokonaan toinen kysymys. En ole sitä hanketta niin tarkkaan tutkinut, että voisin sanoa, että siitä koko rahamäärästä olisi pitänyt pistää toisin jokin tietty osa. Tuo F-35 on erittäin suorituskykyinen, vaikeasti näkyvä ja vaikka on näitä anti-stealth-menetelmiä kehitetty, että se kone saadaan jossakin tilanteessa näkymään, niin niillä ei kuitenkaan pystytä ohjauttamaan asetta sitä vastaan. Eli vaikka se näkyy, niin se on kuitenkin tietotapaa suojassa. Niissäkin tilanteissa. Että en mä sanoisi, niin kun, että siinä on niin kun tehty virheellisiä päätöksiä, vaan se on niin kun yksi osa puolustusjärjestelmää. Ja sitten rahaa pitää olla myöskin tehdä sitä toista osaa, eli niitä miehittämättömiä järjestelmiä siihen mukaan. Ja siellä hankkeen perusteessaan oli myöskin todettu, että kun teknologinen kehitys oli siinä vaiheessa vielä niin kuin robottien osalta vähän alkuvaiheessa, niin hankitaan nyt ne miehitetyt koneet ja sitten hankitaan, ei ehkä niin kuin saattorobotteja, mutta niitä miehittämättömiä parvia siihen mukaan.
No kysytään toisinpäin. Mitä järkeä on ampua miljardiluokan F-35 miljoona ohjuksilla alas 1 000 euron droneja?
Ei se mitään järkeä olekaan. Se on niin kuin ihan selvä. Ja siinä tullaan niin kuin kustannus, hyötysuhteeseen ja sotatalousasioihin mukaan. Ja tämän takia droonit onkin se vallankumous, että jos me ajatellaan kustannustekijää, tuossa katsoin, kun britit laski sen Queen Elizabeth-luokan lentotukialusta alas ja, tai vette esille ja se maksaa 10 miljardia puntaa. Jos otetaan vaikka miljardi puntaa ja hankitaan 1000 punnan drooneja, niin että saa aikamoisen läjän sen yhden lentotukialuksen hinnalla.
Mm.
Ja se lentotukialus ei koskaan pysty torjumaan niitä kaikkia. Ja tämä muuttaa niin kuin paradigmoja jälleen kerran, että niin kuin se puolustusratkaisu ei voi perustua semmoisiin kalliisiin yksittäisiin suojattaviin kohteisiin, ellei sitten löydy tekniikkaa, jossa nimenomaan kannattaa keskittää ne assetit siihen sen yhden kohteen suojaamiseen.
Tarkoittaako tämä sitä nyt, että tässä on kuljettu, ei ainoastaan Suomessa, mutta laajemminkin liian pitkä tie tällaisten niin kuin suurien järjestelmien perässä, että teknologinen kehitys on nyt mennyt jo siihen pisteeseen, että tällaiset niin sanotut mammuttihankkeet, isot laivat, hävittäjälentolaivuet ja muut vastaavat ovat auttamatta pelistä poissa, erityisesti jos niihin soveltaa tällaista sotatalouden tai kustannustehokkuuden kautta tulevaa ajattelua.
Joo, siis tähän sama ilmiö on tapahtunut kuluttajapuolella, että jos ajatellaan älypuhelinta, niin sehän on syrjäyttänyt vaikka mitä. Järjestelmäkamerat on hävinneet aika pitkälti, edelleen ammattikäytössä tietenkin. Sama käy sotatekniikan puolella, eli se isot kalliit järjestelmät tulee haavoittuviksi, koska ne näkyy, niin on mahdollista osua kaukaata halvemmilla keinoilla ja uudemmalla teknologialla. Ja kyllä tämä niin kuin kehitys on ollut nähtävissä jo jonkin aikaa ja sitä on myöskin pyritty tuomaan esille, että ei kannata ehkä investoida semmoisiin isoihin pitkäikäisiin juttuihin, kun ottaa huomioon, että kuinka tuon teknologian kehityksen nopeus nopeutuu, eli se kiihtyy. Se johtuu paitsi siitä, että niin kuin tiedetään enemmän, niin myöskin siitä, että sen tekniikan tekemiseen käytetään tai suunnitteluun käytetään tekoälyä. Tekoäly nopeuttaa suunnittelua huomattavasti. Tekoäly pystyy kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, löytämään jotain aivan uusia ratkaisuja. Ja sitten se koe ponnistetaan virtuaalisella maailmalla, simuloidaan, tehdään 3D-tulostetut prototyypit hyvin nopeasti. Ja sitten meillä onkin jo uuden sukupolven järjestelmiä. Ja tämmöisellä isolla monoliittisella järjestelmällä tämä on niin kuin huomattavan paljon vaikeampaa.
Ja kalliimpaa.
Ja erittäin paljon kalliimpaa. Jos ajatellaan vaikka sitä biolääketiedettäkin, niin kun se on aina ennen toiminut niin, että risteytetään ja kokeillaan ja se on niin tämmöinen trial and error -menetelmä, niin sinnekin tulee systemaattisia suunnittelutyökaluja, joilla voidaan suunnitella erilaisia biologisia organismeja ja se nopeuttaa taas senkin puolen kehitystä aivan huimasti.
Viittasit tähän konvergenssiin, eli siihen asiaan, että yksi vekotin suorittaa montaa eri tehtävää samaan aikaan ja siviilipuolellahan kännykkä on loistava esimerkki, niin kuinka suuren kiven takana on saada tällaista vastaavaa konvergenssia aikaiseksi sotilasteknologian parissa, josta puuttuvat tällainen siviiliinvestointeja eteenpäin ajava markkina-ajuri, joka puskee siviilipuolella innovaatioita eteenpäin. Eli markkinoiden ja ihmisten kysyntä ja tarpeet, nehän eivät niin kuin määrittele sotateknologian kehittämistä, vaan nämä, juuri nämä mainitut valtioiden ja armeijoiden jähmeät tilauskannat. Niin kuinka ikään kuin visaisen kysymyksen äärellä olemme, jos pyrkisimme esimerkiksi Suomessa ratkaisemaan tämän konvergenssikysymyksen siten, että meidän puolustusvoimillamme olisi käytössä sellaisia aseita, jotka yllättäisivät vastustajia, mutta olisivat myös kaiken lisäksi vielä huomattavan paljon kustannustehokkaampia, kun valtion varat ovat niin perin vähissä tällä hetkellä.
Tuo oli hyvä kysymys. Mä käynnistettiin tämmöinen tutkimuskehittämishanke, johon saatiin Euroopan puolustusrahastosta rahoitusta. Aika iso summa, jossa kehitetään tämmöistä yleiskäyttöistä radiolaitetta, joka on vähän niin kuin kännykkä, että se kännykässä softa kertoo sen tai applikaatiot kertoo sen, että onko se kamera vai onko se kielenkääntäjä vai onko se keittokirja vai mitä. niin me lähdettiin kehittämään tämmöistä vastaavanlaista laitetta, joka muuttaa radiotajusta spektriä biteiksi, sitten muuttaa bittejä takaisin spektriksi, ja siinä välissä sitten algoritmi päättää, että tai laskee, mitä se tekee, päättää, mitä se tekee. Että se voi ottaa sitä spektristä, vaikka sitten satelliittinavigointisignaalin, laskee sen perusteella paikan. Tai sitten se ottaa siitä spektristä vaikka sitten kännykkäsignaalin ja toimii kännykkänä tai matkapuhelimena. Tai sitten se toimii tutkana, radiokorkeusmittarina, omatunnistuslaitteena tai häiritäjärjestelmänä tai ihan mitä tahansa muuta. Ja tämä tulee olemaan kyllä semmoinen murrostekijä, että se sama laite toimii niin kuin kaikissa niissä eri moodeissa tai eri tiloissa, missä ennen tarvittiin erillinen oma laitteensa. Ja koska antennit on kuitenkin se pullonkaula, se ei varmasti ole niin suorituskykyinen kuin erillinen tutka tai erillinen häiritäjärjestelmä, mutta kun se on halpa, yleiskäyttöinen, niitä on paljon, niin silloin myöskin etäisyydet on lyhyempiä ja sen ei tarvitse toimiakaan niin hyvin kuin niiden erikoiskäyttöisten järjestelmiä. Ihan sama juttu kuin kännykkä. Älypuhelin on siinä on huono näppäimistö, huono näyttö, huono mikrofoni, huono kamera, mutta se on silti se laite, jolla kaikki tehdään, koska se on se laite, joka on mukana, joka on syönyt kaikki ne muut laitteet.
Onko puolustusvoimat tässä hankkeessa nyt niin kuin eturivin joukoissa? Hyödynnämmekö me siis Suomena esimerkiksi EU:n tarjoamia T&K-kehitystä tukevia rahoitusmalleja?
Mä sanon, että tämä hanke on ehkä semmoinen aivan käänteen tekevä. Ja se on Suomella on kaksi hanketta tuossa Euroopan puolustusrahaston tutkimushankkeessa, jota johdetaan. Toinen on arktinen liikkuvuus, joka on siis ajoneuvon kehittämistä. Ei sinänsä mitään uutta ihmistä. Teknologia on tärkeä juttu kuitenkin. Ja tämä on nyt sitten niin kuin sukupolvi tai kahden sukupolven loikka teknologiassa. Tämä on Suomen vetämä. Ollaan jossakin ainakin onnistuttu. Me ei sieltä Euroopan puolustusrahastosta ei saada niin paljon vastinetta verorahoille kuin me voitaisiin saada, jos Suomella olisi jonkinnäköinen strateginen linja, strategiset tavoitteet siitä, mihin tässä pyritään. Nämä on erillisiä hankkeita, mitä tehdään, että puuttuu kansallinen johtoajatus siitä, mistä Suomi saa vientirahat, mistä Suomi elää ja millä teknologian varaa sotatalous rakennetaan.
Eli siis tämä pitäisi ajatella nyt kiireen vilkkaa uusiksi.
Näin. Joo, en halua aina sanoa, että minähän sanoin tai minä olen muistanut muistuttaa, mutta meidän pitäisi tehdä se punainen lanka.
Ja se puuttuu.
Se puuttuu. Mitä Suomessa opetetaan, mitä akateemista tutkimusta meillä on, mitä ammattijohtavaa koulutusta meillä on, mistä innovaatiosta me saadaan tulevaisuuden vientieurot, mitkä yritykset niitä tekee, miten viranomaiset mahdollistaa sen, että niitä on helppo tutkia, kehittää, kokeilla Suomessa. Niihin on saatavissa vientilupia ja viennin tukea. Ei välttämättä pelkkää rahaa, mutta siis viennin edistämistä. Tämmöinen niin kuin sotaväessä oli aikoinaan tämmöinen kuin strategiset osaamisalueet ja kriittiset teknologiat. Tämmöinen pitäisi saada kansallisesti.
Onko tämä nyt asia, jonka nyt niin kuin, seuraava hallitus pitäisi ratkaista kiireen vilkkaan?
Toivottavasti, koska eihän ole niin kuin mitään järkeä siinä, että samaan aikaan kun todetaan, että yhtäällä että robotiikka ja tekoäly on tärkeää, toisaalla lopetetaan kognitiotieteiden koulutus. Kolmannella taholla lähdetään panostamaan robotiikkaan. Neljännellä taholla todetaan, että näihin ei saa vientilupia.
Politiikka Radio.
Tiedämme sen, että Venäjä viritti itsensä nopeasti sotatalouteen. Mitä ajattelet, että riittääkö Venäjällä rahat käydä vielä pitkäänkin sotaa Ukrainassa vai onko tämä niin sanottu mahdollisuuksien ikkuna Putinilla on jo mennyt kiinni tämän sodan osalta.
Joo, en ole taloustieteilijä, että vaikea ottaa kantaa siihen, paljonko Putinilla riittää rahaa, mutta kun ottaa huomioon sitä, että Eurooppa taitaa edelleenkin maksaa enemmän Venäjälle euroja erilaista tuotteista kuin Ukrainalle apua, niin tilannehan on esimerkiksi vähän absurdi. Ainakin jokin aika sitten oli tämmöinen tieto. Mutta se, että kykeneekö Venäjä jatkamaan tätä, niin kyllä se tulee degeneroitumaan se heidänkin kykynsä, että tekniikan kehitys edellyttäisi pääsyä tiettyihin teknologioihin ja sitä heillä ei ole. Että ei se loputtomiin se Venäjän selkäranka kestä myöskään.
Siis, tai haluatko tehdä jonkinnäköistä ennustetta tässä suhteessa?
En halua tehdä ennustetta asiasta, jossa en ole asiantuntija. En ole sitä Venäjän sotatalouspuolta tutkinut, mutta niin kuin selkeästi semmoinen niin kuin strateginen tilanne oli nähtävissä jo vuosikausia sitten, että Venäjä oli varustautumassa johonkin. Ne eivät investoineet rahantekokoneeseensa, eli hiilivetyjen kaivamiseen maasta ja myymiseen länteen. Eli se rahantekokone alkoi niin kuin rapistua, mutta varustautuminen oli voimakasta. Ja siinä on niin kuin selkeästi nähtävissä, että 25-35 oli se Venäjän aikaikkuna tehdä jotain strategista peliliikettä. Sen jälkeen niin kuin jo väestökehitys on sitä luokkaa, että heillä on huomattavasti vaikeampaa tehdä mitään. Muistaakseni asekelpoisen ikäluokan koko putoaa 30-luvun alussa niin 30%.
Tarkoittaako tämä sitä, että tulevaisuudessa Venäjä tulee olemaan sotilaallisesti merkittävästi heikompi kuin se Venäjä, joka lähti 22 hyökkäykseen kohti Kiovaa?
Mä sanoisin näin, että mun arvio on se, että he pyrkii nyt ryöstämään sen, mitä he pystyvät ryöstämään. Ja 30-luvulla siirtyvät sitten strategiseen puolustukseen, eli pitämään sen, mitä saavat varastettua muilta. Mutta se, että onko se heikompi sotilaallisesti, niin olisi voinut kuvitella aiemmin, että kyllä, mutta nyt tämä koneilla ihmisen korvaaminen voi muuttaa pelisääntöjä. Ja jos ajattelin Ukrainassakin, että saatujen tietojen mukaan on jo tiettyjä rintamalohkoja, joissa ei ole jalkaväkeä lainkaan, että siellä on droonipataljoona ja koneita, niin se voi muuttaa myöskin Venäjän tätä positiota.
Hmm. No mitä ajattelit näistä puheista, että Venäjä tulisi tässä lähivuosina niin sanotusti testaamaan Naton 5. artiklaa jonkinnäköisellä operaatiolla, että riittääkö Venäjällä voimia tai kapasiteettia sellaiseen operaatioon?
Joo, Venäjä ei ole koskaan niin vahva kuin se kuvittelee, eikä koskaan niin heikko kuin sen toivotaan olevan. Mutta mä en tiedä, mikä olisi sitten se insentiivi, minkä takia näin lähdettäisiin sitten tekemään. Että hyvinkin on mahdollista, mutta pitäisin todennäköisempänä kuitenkin tämmöistä laajalaista vaikuttamista. Hybridisodankäynniksi muualla kutsutaan meille laaja-alaiseksi vaikuttamiseksi. Ja sitä kautta on niin kuin saavutettavissa sitten sama tilanne, samat tavoitteet, mutta huomattavasti pienemmillä riskeillä.
Pari sanaa strategisesta ja taktisesta ajattelusta. Sotaväen johtamisen perusperiaatteita on se, että keskustelut käydään ennen kuin asiasta vastaava henkilö tekee päätöksen. Päätöksen jälkeen siitä ei keskustella, vaan energia keskitetään toimeenpanoon. Ja tästä kirjoitat, että taktisella tasolla tämä on selvä vahvuus, mutta strategisella tasolla ei niinkään. Niin mitä tällä tarkoitat, että tällainen asioiden tolako vaivaa esimerkiksi puolustusvoimia, että asioita ei osattaisi riittävästi kyseenalaistaa, jotta oltaisiin strategisesti vahvempia? Mitä tämä tarkoittaa?
Tämä tarkoittaa sitä, että yleinen riskinhallinnan periaate on se, että siinä päätöksenteossa ja päätöstä edeltävässä keskustelussa on riittävästi diversiteettiä. Eli sitä, että kyetään tarkastelemaan asiaa mahdollisimman monelta näkökulmalta. Mä itse tuohon omaan tutkimustiimiini, jolla sitten suunniteltiin ja koordinoitiin ja johdettiin pääsy, kun tämä puolustusvoimien tutkimustoimintaa, niin pyrin hommaamaan mahdollisimman erilaisen taustan omaavia ihmisiä, jotka ajattelee eri lailla. Siis diversiteetissä mä tarkoitan nyt ajattelun diversiteettiä, kokemuksen, koulutuksen, suhtautumisen monipuolisuutta. Ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin kaikki asivoimia niin kuin vaivaava ongelma, että jos on liian homogeeninen porukka, joka asioita miettii strategisella tasolla, niin siltä jää huomaamatta sitten jotain, mitä eri tulokulmalla tarkasteleva asiantuntija sitten näkee. Että sen huomasin itse, kun olin ensimmäisenä insinöörinä tuolla yleisessä kotiopseerikurssilla ja siellä oli sitten 26, jotka ajatteli samansuuntaisesti yhdestä suunnasta ja aina yksi, joka katsoi vähän eri näkökulmasta ja kysyi sitten niitä tyhmiä kysymyksiä, että miksi tämä tehdään tai miksi meidän ylipäänsä pitää tehdä tätä näin. Ja ne, jotka katsoi sitten samasta kulmasta, ei huomannut sitä samaa asiaa lainkaan. Ja tätä mä tarkoitan sillä, että me ollaan hyviä toimeenpanevaan päätöksiä, me ollaan hyviä taktisella tasolla, me ollaan hyviä implementoimaan vaikeitakin asioita, mutta se, että me voitaisiin ottaa Ruotsista mallia siitä, että niin kuin strategisista asioista keskusteltaisiin ihan aidosti ennen kuin niitä päätöksiä tehdään.
Hmm. Management by perkele -tyyppistä mentaliteettiä ihan Suomessa on tunnetusti sanottu olevan.
Joo, sotavassa ei ole kyllä management by perkele, että se on ollut niin kuin siihen hyvin tyytyväinen sinänsä johtamiskulttuuriin, mutta se, että päätöksiä ei alisteta semmoiselle oikealle keskustelulle. Että meillä on ollut esimerkiksi helikopterikysymys on ollut hyvä esimerkki siitä, että meillä on niitä ainoita oikeita totuuksia, jotka riippuu aina sitten siitä, mikä on aikakausi. Että itse kävin 80-luvulla varusmiespalveluksen panssariprikaatissa ja silloin todettiin, että helikopteri ei pärjää panssarivaunulle, koska Suomessa on niin hankala maasto, että se helikopteri joutuu tulemaan lähelle ja se joutuu tulemaan ilmaturvallinen ulottuville, että se pystyy vaikuttamaan niihin vaunuihin ja helikopterilla ei ole juurikaan arvoa, kunnes sitten todettiin, että halutaan hankkia niitä helikoptereita ja sitten taas todettiin, että sillä panssarivaunulla ei ole mitään mahdollisuuksia pärjätä, koska helikopteri on niin ylivoimainen ja tämä niin kuin mua hämätää, että meillä on yhden totuuden yhteiskunta, ei vain sotaväki, vaan moni muukin asia, että on se oikea totuus ja sitten on vääriä totuuksia, kun oikeasti on harmaan eri asteita. Ei mutta sanoa, että 50 eri astetta harmaata, mutta tässä tapauksessa kenttävihreän eri asteita.
No kuinka kyyniseksi tässä sitten pitäisi heittäytyä, kun sanot nostaneensa asioita esille puolustusvoimissa suljettujen seinien sisäpuolella, mutta oppineesi nopeasti, että puhumalla ne eivät muutu, vaikka strategisella tasolla päätöksiä pitäisi kyetä kyseenalaistamaan, niin nouseeko sinulla juuri niin sanotusti seinä vastaan? Ja pitääkö tässä niin kuin laajemminkin heittäytyä kyyniseksi sen suhteen, että kuinka ketterä tai strategisesti viisas toimija Suomi näin kokonaisuudessaan on?
Kyyniseksi ei kannata heittäytyä, mutta semmoinen niin kuin pitkä virkauran aikana tullut aha-elämys on se, että yksi virkamies ei kesää vielä tee. Niin kun asiat on niin isoja ja niin monimutkaisia ja niin kun valtiolaiva ja sotaväen laiva on niin iso, että se kääntyy hitaasti. Moni asia on semmoinen, että virkamies saa kyllä liikkeelle uuden idean, mutta ei tule näkemään sitä, että kun se pääsee maaliin. Ja sitten taas moni asia on semmoinen, että sen on edeltäjä laittanut liikkeelle ja itse saa siitä sitten kunnian, että saa jonkun asian aikaiseksi. Että ehkä sanotaan kyynisyyden sijassa kannattaa olla sellainen realisti, että ei kuvittele, että saisi niin kuin yksin muutettua juttuja ihan hirveästi. Mutta siinäkin tulee sitten se kysymys, että meillä paljon rakennetaan sen legacyn varaan, sen olemassa olevan varaan ja perustellaan sitä, että ei voida tehdä sitä, ei voida tehdä tätä, koska meillä on niin iso massa sitä vanhaa olemassa olevaa rakennetta. Tämä voi olla meillä myöskin riski, että me ei kyetä muuttumaan, me ei kyetä päästämään irti vanhasta. Ja hyviä esimerkkejä tässä on se, että niin kuin puolustusvoimissa johtamisessa, kun otetaan uusi juttu käyttöön, niin ei luovuta vanhasta. Eli siellä on linjaesikuntaorganisaatio, siellä on tulosjohtaminen, siellä on prosessijohtaminen, siellä on vaikka mitä. Mutta aina kun uusi tulee, niin ei kuitenkaan sitä vanhasta luovuta ja silloin se uusi ei välttämättä koskaan toteudu sellaisena kuin oli kuviteltu tai tavoiteltu. Ja sitten se vanha sitoutuminen niin syö resursseja kuitenkin uuden kehittämiseltä.
Kirjoitat tähän liittyen myös sukupolvien tai eri sukupolville tyypillisestä ajattelusta, joka vaikuttaa siihen, että kuinka puolustusvoimien kaltaisessa päällikköorganisaatiossa tehdään päätöksiä. Toteat, että vasta 2030-luvun kenraalit ja majurit ovat ensimmäinen sotilasjohtajien sukupolvi, joka on kasvanut täyden digitaalisen maailman keskellä, ja sinä panostaisit heidän valistamiseensa. Tässäkö se villakoiran ydin osaltaan myös on? Vanha polvi ei ymmärrä, mihinkä kehitys menee, ja uusi polvi sen sijaan ei ole vielä sellaisissa asemissa, että se voisi tehdä päätöksiä.
Joo, se on tämmöisessä hierarkisessa organisaatiossa, jossa eteneminen perustuu virka-ikään. Ja siinä ollaan sitten possujonossa, kuljetaan virka-ikäjärjestyksessä ja sitten hirveästi poiketa. Niin täytyy olla realisti siinä, että minkälaisia asioita voi viedä eteenpäin. Että kuitenkin se niin kuin identiteetti muodostuu siinä tuota varhaisteinivuosina. Ja suhde tekniikkaan on yksi tämmöinen identiteetin väline tai osa. Itsekin edustan sitä sukupolvea, joka näki analogiatekniikan nuoruuden ja kotona oli kelanauhuri ja radio ja varuskunnan ensimmäinen televisio, joka oli mustavalkoinen ja näin poispäin. Niin ei itsekään ole sitä ihan diginatiivia sukupolvea. Kyllä se niin kuin näkyy siinä, että kuinka paljon uskalletaan ottaa riskejä tai korostetaanko sitä riskiä. Ei haluta ottaa tuliasetta mukaan tai otetaan kuitenkin se miekka mukaan, koska se musketti saattaa tussahtaa. Vai lähdetäänkö siitä, että otetaan se musketti ja siihen jotain lisävarusteita ja jätetään se miekka jo pois. Niin kyllä tämä niin kuin sukupolvikysymys on sotaväessäkin. Vanhemmat sukupolvet korostaa sitä tekniikan riskejä ja varman päälle pelaamista ja uudet sukupolvet korostaa sitä ehkä enemmänkin mahdollisuuksia. Että siinä on se merkittävä ero.
Toi miekka ja musketti esimerkki ei ollut ihan sattumanvarainen esimerkki sotahistoriasta. Kuten tiedät, Jyri, niin kenraaleita ei helposti saa mediaan kriittisesti perkaamaan puolustusvoimien hankintoja muun muassa, tai onnistumisia tai epäonnistumisia erilaisissa sotateknologian skenaarioiden ennakoinnissa. Joten tilanne on sellainen, että tällä hetkellä sinulla on nyt asioiden ikään kuin julkisena esiintueena, jonkinlaisena julkisena unilukkarina, jonkin sorttinen ilmaherruus tässä asiassa, tai ainakin selkeä aloite puolellasi. Niin eikö tämä ole osin myös ongelmallista, jos ajattelemme, että missä kohdin se totuus nyt sitten lopulta näissä tällaisissa hys-hys-asioissa lopulta sijaitseekaan?
Joo, se on tietenkin vaikea tilanne, että on monia semmoisia asioita, jotka vaikuttaa erilaisiin päätöksiin, joita ei voi tuoda julkisuuteen. Jos ajatellaan niin kuin tämmöistä asejärjestelmää, niin se ei ole kysymys pelkästään siitä ohjuksesta tai laivasta tai lentokoneesta tai tankista tai muusta. Siihen liittyy monta muuta juttua, niin kuin maalitus, elinjaksoaikainen tuki, uhkakirjastojen päivittämiset. Moni semmoinen asia, joka ei nouse niin kuin julkisen horisontin yläpuolelle. Ja silloin saattaa tulla semmoinen vaikutelma, että nämä ei oikein tiedä, mitä ne tekee. Mutta kyllä niin kuin sotaväki hyvin tietää, mitä se tekee. Se ei voi kaikesta kertoa. Sodankäynti on myöskin yllätyksen, illuusion, salaamisen, harhauttamisen taidetta.
Tätä petkuttamista, mistä heti alussa
puhuin. Tätä petkuttamista, josta puhuin. Ja siihen liittyy se, vaikka sitten tämä ydinasekysymys, että saadaanko Suomessa, puretaanko se ydinasetuontikielto vai eikö pureta. Ja jos niin kuin ajattelet, on aivan järjetön keskustelu minun mielestäni, koska sodankäynnin perusluonteeseen kuuluu se yllätys. Jos me kerrotaan vastustajalle, että me pelataan laivauputuspeliä. Kerrotaan, että meidän laivamme eivät ole ainakaan ruudussa A ja B ja C. Niin vastustaja tietää heti, että okei, missä ne todennäköisesti on. Vaikka ne ei olisikaan ruudussa A ja B ja C, niin meidän kannata kertoa sitä. Tarkoittaa ydinaseiden kohdalla sitä, että se niin kuin taktinen käyttöperiaate ei ole semmoinen, että tänne tuotaisiin ydinaseita vastustajan vaikutuspiiriin, vaan niitä laukaistaan, kuljetetaan jossakin ihan muualla kuin Suomen päällä tai Suomen maaperällä. Mutta jos me kerrotaan, että ne ei tule olemaan täällä, niin silloin ne on helpompi löytää sitten jostakin muualta.
No tässä on viime aikoina käyty poliittista kiistaa hallituksen ja opposition välillä juuri tästä ydinaserajoitusten purkamisesta lainsäädännöstä. Missä tässä todellakin mennään, koska julkisuuteen on myös sanottu poliitikkojen itsensä toimesta, että nämä ovat vahvasti turvaluokiteltuja asioita ja niistä ei voi kaikkea julkisuuteen kertoa, niin lisäisikö hallituksen esitys ydinaserajoitusten poistamisesta kokonaan laista Suomen turvaa vai heikentäisikö se sitä tekemällä Suomesta ydinasen mielessä mahdollisen potentiaalisen ensi-iskun kohteen tai muuten lisäten iskuuhkaa myös esimerkiksi sitten ihan konventionaalisella aseella Suomea kohtaan. Mitä tässä pitäisi ajatella tästä ydinase kiistasta? Merkittävästä päätöksestä kysymys joka tapauksessa.
Mä en usko, että se tuo Suomea yhtään korkeammalle maalitusluettelossa, koska faktisesti niitä aseita ei tänne kannata sijoittaa. Mutta se lisää taas niinku epävarmuustekijöitä se vastustajan puolelle, että se ei voi niinku olla varma niin monesta asiasta, kun se voi olla varma, jos me kerrotaan, että me ei tehdä ainakaan näitä. Tilanne on vähän sama juttu kuin Balkanin sodassa, jossa länsi tai NATO ilmoitti, että me emme tule käyttämään maavoimaa. Ja silloin serbijoukot kykenivät piiloutumaan, pysymään piilossa, jolloin ilmavoimillakaan ei voitu vaikuttaa, kun ei nähty mitään. Vasta siinä vaiheessa, kun uhataan maavoimilla, niin toinen puoli joutuu muuttamaan organisaatiota, sijoituksia, lokaatioita, joutuu liikuttaa joukkoja ja ne altistuu silloin sinne ilmavoimien vaikuttamiselle. Tämä on vähän sama juttu toisinpäin, että jos me ei kerrota, että mitä me teemme, niin vastustaja joutuu arvailemaan. Jos me kerrotaan, että me emme ainakaan tee seuraavaa toimenpidettä, emme ainakaan käytä maavoimia tai emme ainakaan ota ydinaseita tänne, niin silloin se vastustajalla on heti helpompi ongelma ratkaistavissa. En usko, että niin kuin ensi-iskulle tai konventionaaliselle aseelle sen kummemmin olisi vaikutusta maalitusluettelossa.
Tämä on nyt tulkittavissa sitten tavallaan nyt hallituksen esityksen tueksi, että ydinaserajoitusten poistaminen Suomen lainsäädännöstä pois lukien rikoslaki niin on aiheellista.
Joo, mä pidän sitä kyllä aiheellisena ja välttämättömänä, että meillä on toiminnan vapaus, meillä on vapaus yllättää vastustaja. Siihen en ota kantaa sitten, että miten se on valmisteltu ja kyllä mä olen sitä mieltä, että aina niin kuin maanpuolustusasioissa pitäisi olla parlamentaarinen laaja valmistelu ja yhdenmukainen kanta ja oppositio on niin kuin keskeistä ottaa mukaan.
No Jyri Kosola, pitkä keskustelu. Ruvetaan päättelemään sitä. Kirjoitat, että se, että Ukrainan sodan tapahtumat näyttävät kulkevan niitä polkuja, joita kuvasit 23 vuotta sitten, niin ei tee sinusta profeettaa. Eli et väitä olevasi aina oikeassa, koska se, että on joskus ollut oikeassa, ei takaa mitään tulevaisuudesta. Niin tähän loppuun tietysti sopii tämän tekstipätkän hengessä, että mitkä ovat Jyri Kosola Unilukkarin omat onnistumiset ja erehdykset?
No ehkä se mainittu internetin vähättely, koska se oli teknisesti huonompi kuin kilpailijansa, niin oli erehdys. En ymmärtänyt sitä markkinalogiikkaa, että amerikkalainen tulee voittamaan eurooppalaisen ihan volyymilla. Onnistumiset oli ehkä elektronisen sodankäynnin organisointi ja niin kuin kyvykkyyksien luominen etupainoisesti jo ennen kuin näitä niin kuin Ukrainan sodan oppia tuossa oli. Ja robotiikka, voisi sanoa näin, että siinä ehkä onnistuin, että herättelin yleisöä, mutta siinä ehkä epäonnistuin, että yleisö saattoi jäädä pikkasen unten maille.
Vielä tästä ennustamisesta, mikä tulee olemaan droonisodan seuraava askel? Se on kysymys, joka on monien huulilla, niin minkälaisia skifi-teknologioita nurkan takana odottaa tämän droonisodan läpimurron jälkeen, sellaisia, joita ei vielä tässä vaiheessa kentällä näy?
No jos otetaan ensin se, että mitä niin kuin lähitulevaisuus tuo tullessaan, niin se tuo tullessaan tämmöiset järjestäytyneet laumat, robottien laumat, jotka kykenevät organisoitumaan, erikoistumaan tehtäviin ja on jotain ihan muuta kuin parveilu, nykyinen parveilu. Droonien torjuntaan tulee suunnatun energian aseita, siis optisia radiotajuisia aseita, jotka kohdentaa energiaa. Ei siis ole mitään fyysistä ammusta, vaan lasersignaali tai radioaaltoja. Robotilta suojautumiseen tullaan kehittämään adaptiivisia naamiomateriaaleja, semmoisia, jotka saa sen kohteen sulautumaan taustaansa, vähän niin kuin kameleontti tai mustekala. Sitten tulee nanomateriaaleja, jotka muuttaa niin kuin lainalaisuuksia siitä pinnoitteesta, tulee täysin mustia, täysin kaiken säteilyn imeviä pintoja, jotka ei sitten heijasta mitään mihinkään suuntaan ja tutkajärjestelmiltä ne on täysin näkymättömiä. Sekoitettua todellisuutta, virtuaalitodellisuutta, eli niin kuin droonien ohjaus ja ihmiskoneen joukossa toimiminen tapahtuu muuten kuin millään ohjaussauvalla tai näppäimistöllä, elepohjaisia käyttöliittymiä. sekoitettua todellisuutta, että osa siitä, mitä näet, on tota synteettistä tai jonkun muun näkemää, ja osa on sitä, mitä itse näet, ja tota, tämän tyylisiä rakenteita tullaan näkemään aika nopeastikin. Pidemmällä aikavälillä tulee tietenkin näitä huimia juttuja, kvanttiteknologia, teleportaatio, joka on jo muutama vuoden vanha juttu.
Teleportaatio.
Ei ole ihan beam me up, Scott, mutta tota, informaatiota voidaan teleportata, mutta materiaalia ei vielä.
Mm-hmm.
Ja tota, sieltä tulee tämmöinen kuin haamukuvaus. Otetaan valokuva yhdessä huoneessa ja nähdään sitten siitä valokuvasta toiseen huoneeseen. Kvanttisensoreissa gravitaatioaaltojen havainnointi johtaa siihen, että voidaan tehdä gravitaatiokarttoja ja navigoida gravitaatiokartan päällä. Menetelmä, joka on täysin häirinnän tota, sietoinen tai jota ei millään tunnetulla teknologialla voi häiritä. Eli kvanttipuoli teknologia tuo jotain aivan uutta, semmoista, mikä tällä hetkellä nähdään Skifissä.
Ja Star Trekissä.
Ja Star Trekissä näkyy myöskin. Tulee biolääketiede, regeneratiivinen lääketiede, ihmisten osien printtaaminen. Nyt voidaan jo printata korvaa tai nenää. Voidaan kasvattaa sian sisällä ihmisille uusi rusto ja tämän tyylisiä asioita. Erilaiset uuden sukupolven robotit, jossa ei ole sitten sähkömoottoreita, servoja, periaatteessa liikkuvia osia, vaan tämmöisiä nanoputkilihaksia, jotka toimii ihmislihasten tavoin. Sieltä tulee ajatuspohjaisia käyttöliittymiä. Niitäkin alkaa jo pikkuhiljaa olla yksinkertaisia tällä hetkellä, mutta monimutkaisempia kohta. Ja sitä kautta, kun tulee ajatuspohjaisia käyttöliittymiä, joilla ihminen pystyy koneen joukon kanssa ajatuksella kommunikoimaan, niin altistuu myöskin ihmisen ajatusmaailman hakkeroinnille, eli sieltä konejoukon suunnasta voidaan hakkeroida sitä ihmisen ajatusta ja katsoa, että mitä se ihminen ajattelee.
Tästä kaikesta vyhdistä sitten niin kuin suomalaisen kenraalin pitäisi pystyä vetämään nyt niin kuin jatkossa johtopäätöksiä, että mihin ne panostukset pitäisi laittaa, näinkö?
Tämä on hyvin, hyvin laaja monimutkainen kysymys ja onneksi Puolustusvoimilla on tutkimusjohtaja, joka näitä päätyökseen miettii ja kenraalille kertoilee.
Päätetään tämä pitkä ja polveileva, mutta erittäin mielenkiintoinen keskustelu näihin sanoihin. Kiitoksia Jyri Kosola vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitoksia, että sain tulla tänne jakamaan ajatuksia ja oppimaan itsekin uusia.
Ja todella tämä ohjelma on edelleen huolimatta kvanttihyppyjen potentiaalisesta mahdollisuudesta Politiikka Radio, ja minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.